เอาพันธุสนในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกำเนิดโลกกับกำเนิดชีวิตซึ่งได้พูดค้างมาคราวที่แล้วนะครับสำหรับปัญหาเรื่องโลกได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราเพ่งเข้ามาข้างในไม่เพ่งออกไปข้างนอกคือการตอบปัญหาเกี่ยวกับโลกทัศน์ในพุทธศาสนาเพ่งโลกอยู่ในตัวบุคคลชีวิตมนุษย์กับสัตว์นี่เป็นโลกหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะวิวัฒนาการของโลกในทัศนะทางพุทธศาสนาจึงแสดงออกในรูปของปฏิจจสมุปบาทหรือที่เรียกกันว่าปฏิยาการ12ซึ่งในภายหลังในยุคที่มีอภิธรรมเกิดขึ้นแล้วได้พัฒนาปฏิจจสมุปบาทออกเป็นปัจจัย24ประการด้วยกันดังปรากฏพิสดารในคัมภีร์มหาประธานส่วนในศาสนาที่นิยมฝ่ายเทวะคือศาสนาที่เป็นของเทวะนิยมกับเอกเทวะนิยมนั้นเพ่งปัญหาวิวัฒนาการของโลกออกไปข้างนอกจากตัวจึงได้พยายามขบปัญหาว่าสมุฏฐานของโอกาสโลกมาจากอะไรนั่นเนื่องจากวุฒิปัญญาของมนุษย์ในสมัยโบราณซึ่งยังขบปัญหาธรรมชาติและความลี้ลับทางวิทยาศาสตร์ไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์ในยุคโบราณเกิดความเชื่อมั่นตรงกันในข้อหนึ่งคือถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์โลกนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเกิดในสมัยมนุษย์ยังเป็นคนป่าคนเถื่อนความรู้สึกอันนี้ตรงกันหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติในเอเชียยุโรปหรืออเมริกาหรือทวีปใดก็ตามเท่าที่มีมนุษย์สมัยยุคดึกดำบรรพ์ยังอยู่ความเห็นในข้อนี้ว่าโลกจะต้องมีผู้สร้างโดยเอาความรู้สึกง่ายๆอย่างความรู้สึกของคนว่าบ้านก็ต้องมีผู้สร้างชั้นใดโลกก็ต้องมีผู้สร้างสำหรับให้มนุษย์อยู่ชั้นนั้นความรู้สึกง่ายๆไปตันกันแค่นั้นเมื่อชาวพุทธประสบปัญหาในข้อนี้เขาตั้งปัญหาว่าถ้าโลกไม่มีผู้สร้างแล้วโลกเกิดจากอะไรในฐานะที่เราเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาเราก็ต้องตอบไปว่าปัญหาหรือโอกาสของโลกนะทัศนะของศาสนาท่านกับศาสนาเราต่างกันทัศนะในศาสนาของเรานั้นไม่ต้องการจะไปเสียเวลาขบคิดปัญหาอุบัติการของโอกาสโลกเราถือว่าชีวิตของมนุษย์เรานี่เป็นโลกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ชาวพุทธเราขบคิดก็คือปัญหาเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เราไม่ต้องเสียเวลาไปขบคิดปัญหาเรื่องโอกาสโลกว่ามาจากอะไรแต่เมื่อท่านยัดเยียดจะให้เราชาวพุทธพยายามตอบว่าโอกาสโลกมาจากอะไรแล้วเราก็มีทางตอบได้ว่าวัฒนาการของโอกาสโลกนั้นมาจากจุดที่เป็นอนันต์ทำไมตอบอย่างนั้นเพราะจุดที่เป็นอนันต์น่ะตรงกับหลักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของสากลจักรวาลอันไพศาลถ้ามองจากทัศนะของวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายคือจุดตั้งต้นของสากลจักรวาลจะหาไม่พบในทัศนะของวิทยาศาสตร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองเป็นวงจรอันนี้ก็ตรงกับหลักวัฏสงสารในพุทธศาสนาเมื่อถือว่าทุกสิ่งอยู่ในวัฏสงสารแล้วอะไรเป็นเบื้องต้นเราจะหาไม่พบเลยเพราะมันเป็นวงกลมจะไปชี้จุดไหนตรอกไหนอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นได้ทั้งนั้นหรือจะไปชี้จุดไหนตรอกไหนอันนั้นก็เป็นศูนย์กลางได้ทั้งนั้นคล้ายๆว่าเราเชื่อว่าโลกกลมอย่างเงี้ยถ้ามีผู้ใดมาถามบอกว่าถ้าโลกกลมแล้วศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนชี้ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นศูนย์กลางของโลกเพราะโลกมันกลมจึงมีเรื่องขำขันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ที่4ที่วัดระฆังมีพวกฝรั่งบาทหลวงไปลองภูมิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังเข้าถามบอกว่าทัศนะในพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกแบนหรือโลกกลมสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านก็บอกกับบาทหลวงผู้นั้นว่าทางพุทธเราถือว่าโลกกลมบาทหลวงคนนั้นก็ถามบอกว่าถ้าโลกกลมแล้วศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนสมเด็จท่านก็คว้าไม้เท้าของท่านลงมาจากกุฏิแล้วก็ปักลงดินหน้าบันไดกุฏิท่านว่าศูนย์กลางของโลกอยู่ที่หน้ากุฏิของข้านี่แหละว่างั้นบาทหลวงน่ะหัวเราะชอบใจหัวเราะแล้วก็คิดอีกทีจริงของท่านเว้ยเพราะว่าหากว่าโลกกลมแล้วชี้กลมไหนมันก็เป็นศูนย์กลางให้ข้าเราเอาผลกลมมาผลหนึ่งอะหรือว่าเอามะนาวมาสักผลหนึ่งเราเข็มไปที่ตรงไหนแล้วลองลากเส้นสิลากเส้นไปรอบๆสิในที่สุดไอ้เส้นลากนั่นนะก็จะมาสู่ไอ้จุดตั้งต้นได้เพราะมันกลมเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของโลกก็ที่จุดหมายก็จุดนั้นเป็นศูนย์กลางได้ถ้าหากว่าโลกกลมนะครับนี่คนโบราณ ยุคร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังมีทัศนะท้าทายกับคนต่างศาสนาที่มาลองภูมิลองปัญญาอย่างนั้นที่วัดระฆังเพราะฉะนั้นถ้าพวกนักเทวนิยมเขาพยายามเค้นพวกชาวพุทธถามบอกว่าโลกเนี่ยเอามาจากไหนโอกาสโลกไม่มีมาจากไหนเราบอกมาจากจุดอนันต์เพราะว่าทัศนะทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางอวกาศตรงกันในข้อที่ว่าจุดตั้งต้นของสากลจักรวาลนี้ไม่มีขอบเขตหรือสิ้นสุดสากลจักรวาลมันเวิร์กว่างจะเอาปีมาประมาณก็ไม่ได้เอาเวลาเอาอายุไขอะไรมาประมาณก็ไม่ได้โลกมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเป็นวงกลมที่ว่าอันนั้นจุดตั้งต้นจุดเบื้องปลายของมันเบื้องต้นก็ไม่ปรากฏเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏถึงจะติดตามด้วยฤทธิ์อภิญญาอะไรก็ตายเปล่าอย่างโรหิตตะเทวบุตรที่ได้ทูลกับพระพุทธองค์ว่าในชาติที่ตัวเป็นฤาษีได้ใช้อภิญญาอิทธิเพราะเพื่อจะไปสอบสวนต้นตอของโลกที่สุดของสกลจักรวาลทั้งที่มีอภิญญาออกได้เร็วอย่างนั้นยังไปตายแค่ต่างทางนั้นเองไปไม่ถึงที่สุดของสกลจักรวาลนี่เพราะเพ่งโลกไปในภายนอกอันเป็นโอกาสโลกเพราะฉะนั้นเราย้อนถามเขาเป็นปฏิปุจฉาบอกว่าเมื่อพุทธศาสนามีทัศนะในเรื่องว่าวัฏสงสารมาจากจุดอนันต์อย่างนี้แล้วขอถามท่านผู้ถามหน่อยสิว่าทัศนะของพุทธศาสนากับทัศนะของท่านนะอันไหนที่เข้ากันได้กับหลักวิชาอวกาศกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้อันไหนจะขัดแย้งกันลองถามเขาดูถ้าเราพิจารณาด้วยความยุติธรรมแล้วก็จะเห็นว่าหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยเข้ากันได้กับวิทยาการทางอวกาศกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าทุกศาสนาในโลกที่ได้กล่าวมาถึงเพราะพระพุทธองค์ได้ใช้คำว่าหน้าปุพโกติสร้างสารติเบื้องต้นของวัฏฏะไม่ปรากฏเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏวัฏฏะที่พระองค์เพ่งเนี่ยหมายถึงโอกาสโลกนะครับไม่ใช่วัฏฏะที่เป็นร่างกายยาววานาคืบอันเป็นสังขารโลกคือชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งหมายถึงโอกาสโลกภายนอกเพราะฉะนั้นวิทยาการทางโลกทัศน์ในพุทธศาสนาเราจึงควรภูมิใจว่าหลักการของเราเนี่ยไม่ได้ล้าหลังเลยเราได้ค้นพบจุดข้อเท็จจริงนี้ก่อนวิทยาศาสตร์จะเจริญถึง 2,000 กว่าปีในสมัยที่นักวิทยาศาสตร์ของยุโรปในสมัยกลางที่พยายามคิดค้นว่าโลกนี้เป็นผลกลมแล้วก็มีวัฒนการมาจากหมอกเพลิงซึ่งแตกมาจากดวงอาทิตย์อันเป็นหมอกเพลิงใหญ่หลักการนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปสมัยกลางเมื่อคิดค้นอะไรขึ้นมาทฤษฎีเหล่านี้จะต้องถูกวงการทางศาสนาในครั้งนั้นในยุโรปครั้งนั้นคัดค้านและพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะถูกเอาตัวไปลงโทษตัดสินประหารชีวิตบนตะแลงแกงด้วยวิธีเผาไฟตายทั้งเป็นบ้างด้วยวิธีแขวนคอบ้างผู้ศึกษาก็คือพระบาทหลวงเองเป็นผู้ศึกษาในฐานะที่ว่าได้แสดงทัศนะขัดแย้งต่อข้อความในคัมภีร์ไบเบิลแต่ปรากฏการณ์อันเป็นจุดด่างพร้อยเช่นนั้นน่ะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลยไม่ว่าจะไปพลิกดูหน้าใดแผ่นไหนประเทศใดไม่เคยมีที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพุทธศาสนาไม่จำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นเพราะในเมื่อหลักการของวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเองกลับมาเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นสักขีพยานต่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เราในฐานะเป็นนักเผยแผ่ก็ควรจะปลุกใจชาวบ้านโดยเฉพาะชนชั้นนักศึกษาให้ตระหนักถึงพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็พูดในทำนองควรจะมีโปรประการด้าบางเล็กน้อยคือพูดบอกว่าเราจะหาพระศาสดาองค์ไหนที่มีทัศนะไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้ามีไหมถ้าไม่มีเราก็ควรจะภาคภูมิใจแล้วที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธไม่ต้องเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือปมด้อยว่าศาสดาของเราเนี่ยมีข้อคิดทำคือที่ไม่สามารถก้าวทันวิทยาศาสตร์มีน้ำตั้งกับเป็นประปักษ์กับวิทยาศาสตร์อันนี้เราควรจะปลุกใจผู้ที่มาฟังเราเผยแผ่ในหมู่คนเหล่านั้นถ้าหากว่าเป็นชนชั้นนักศึกษาอยู่ด้วยควรจะชี้ให้เห็นข้อเท็จข้อจริงในกรณีอย่างนี้แล้วเราควรจะใช้ปฏิบูชาถามผู้ที่มาสักพวกนักเทววิทยาในเมื่อเขาอ้างว่ามีพระเจ้าผู้สั่งแล้วเทคนิคในการที่จะใช้ปฏิบูชาถามก็อีกข้อหนึ่งว่าหากว่ามีพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าเป็นเหตุของโลกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถ้าเป็นเหตุของโลกแล้วอันใดที่เป็นตัวเหตุแสดงว่าอันนั้นจะต้องเป็นผลของเหตุอีกอันหนึ่ง
อันนี้เป็นหลักของตรรกวิทยาหรือหลักลอจิกนะหลักลอจิกซึ่งโลกในทางวิทยาการรับรองแล้วสิ่งใดที่มันสามารถเป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งสิ่งใดที่มาเป็นสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นผลสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุสิ่งใดเป็นตัวเหตุสิ่งนั้นต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งย่อย้อนซับซ้อนลึกเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้น่ะทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระนิพพานน่ะพ้นจากเหตุและผลพระนิพพานไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลถ้ายังพระนิพพานยังถือว่าเป็นผลอยู่คือพระนิพพานถ้าหากว่าเป็นผลของมรรคแล้วนะพระนิพพานต้องไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดเป็นผลอันผลิตมาจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องสามารถจะเป็นเหตุให้เกิดผลอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งย่อย้อนซับซ้อนกันเข้าไปเหตุนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะแสดงเรื่องนิพพานธรรมแล้วพระองค์จึงยกว่านิพพานนั้นน่ะพ้นจากความเป็นเหตุและพ้นจากความเป็นผลนะมรรคจิตเป็นเหตุผลจิตเป็นผลของมรรคแต่ผลจิตนั้นไม่ใช่นิพพานตัวผลจิตนั้นไม่ใช่นิพพานมรรคจิตกับผลจิตเอานิพพานเป็นอารมณ์ตัวมรรคจิตกับผลจิตเองไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นจึงแสดงว่านิพพานไม่ใช่ผลแล้วก็ไม่ใช่เหตุนี่เราแสดงกับทัศนะง่ายๆอย่างนี้ก็เมื่อท่านถือว่าพระเจ้าผู้สร้างเป็นเหตุของโลกแล้วในหลักแห่งลอจิกคือตรรกวิทยาอันเป็นวิทยาการว่าด้วยเหตุผลพระเจ้าก็คือผลของเหตุอีกอันหนึ่งท่านจะยอมรับไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้ถ้าท่านไม่ยอมรับพระเจ้ามันมีใครสร้างได้พระเจ้าก็เป็นเหตุของโลกไม่ได้เพราะว่าในคำพูดท่านเองท่านบอกพระเจ้านี่เป็นเหตุเป็นผู้เป็นต้นเหตุของโลกเพราะเป็นผู้สร้างผู้รังสรรค์ถ้าอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องยอมรับโดยปริยายสิว่าพระเจ้าต้องเป็นตัวผลสืบมาจากเหตุอีกอันหนึ่งท่านยอมรับไหมเล่าเรายืนยันคำนี้ในเรื่องคำว่าเหตุกับผลเหตุกับผลเนี่ยยืนยันเขาแค่ในคำนี้กับเขาถ้าเขาบอกว่าไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับท่านก็ต้องไม่ยอมรับเหมือนกันว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างโลกคือไม่ได้มีเกี่ยวมีเยื่อใยเกี่ยวดองอะไรกับโลกเลยถ้าเขาพูดพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดโลกแล้วพระเจ้านั่นแหละจะต้องเป็นผลของเหตุอีกอันหนึ่งเหตุอันนั้นคืออะไรล่ะแสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้สัพพัญญูหรือเป็นผู้สัพพติเพราะว่ายังต้องเผ็ดมาจากเหตุอันลี้ลับอีกอันหนึ่งต่อมานั่นก็คือพระเจ้าจะต้องมีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันเขาบอกพระเจ้าเกิดเองได้มันจะต้องอาศัยเหตุอาศัยผลหากเช่นนั้นทำไมท่านจะยอมรับทฤษฎีทางพุทธเราบ้างไม่ได้ว่าโลกเกิดจากลัคนาการเกิดจากธรรมดาเกิดจากเพราะพระองค์ไม่ใช่คำว่าธรรมถีติธรรมนิยามเนี่ยโลกเป็นธรรมถีติธรรมนิยามโดยไม่ต้องมีเขามือพระเจ้ายื่นมือมาเกี่ยวข้องไม่จำเป็นทำไมท่านยอมรับไม่ได้ท่านติกับคัดค้านพวกเราชาวพุทธในข้อที่ว่าหาว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยรู้จักแต่ผลไม่รู้จักเหตุนะเพราะว่าทําโลกอาจจะเกิดเองลอยๆไม่ได้แต่ตัวท่านเองน่ะก็กําลังจะรู้จักผลรู้จักเหตุเหมือนกันถ้าหากว่าท่านจะยอมรับพระเจ้าสืบมาจากเหตุอันหนึ่งแล้วเราชาวพุทธก็ยอมรับเหมือนกันว่าโลกนี้จะต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่เบื้องหลังแต่หากว่าท่านไม่ยอมรับพระเจ้าสืบมาจากเหตุอันหนึ่งเป็นผู้เกิดเองได้แล้วเราชาวพุทธก็ถือว่าโลกนี้เกิดโดยหลักธรรมดาคือหลักธรรมถีติธรรมนิยามตาดาเหมือนกันฉะนั้นท่านจึงไม่ควรที่จะมาตั้งข้อปรับประวัติหักล้างจู่โจมเราชาวพุทธหาว่าพุทธศาสนาเรามีไม่รู้จักพระเจ้าผู้สร้างเรารู้จักพระเจ้าผู้สร้างถ้าหากว่าจะมีนะพระเจ้าพวกนั้นคืออวิชชาในฐานะที่ว่าอวิชชานี่เป็นบ่อเกิดของชีวิตของความของวัฏสงของความดวงวิญญาณที่เข้ามาเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาถ้าฐานะของพระเจ้าจะมีอยู่ฐานะของพระเจ้านั้นชาวพุทธถือว่าเป็นอวิชชาซึ่งไม่ใช่สำหรับหน้าที่เราชาวพุทธมาอ่อนวอนบูชาตัวกันข้ามเราชาวพุทธถือว่าอวิชชานี่เป็นตัวที่จะต้องถูกทำลายไปเพราะเป็นต้นเง่าแห่งความทุกข์นานับประการของสัตว์ตะวันโลกผิดกับท่านกลับไปสรรเสริญเยินยอผู้ที่สร้างทุกข์ให้กับท่านคือสร้างโลกก็คือความทุกข์พระเจ้าผู้สร้างโลกน่ะได้สร้างโลกขึ้นอย่างให้ความหาสุขสมบูรณ์ทุกประการหรือว่าทั้งความทุกข์มาให้ด้วยถ้าโลกนี้มีแต่ความสุขารมไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็น่าจะอภิรมชื่นชมสดุดีพระคุณของพระเจ้าหรอกแต่ตรงกันข้ามโลกนี้ไม่ใช่มีสิ่งที่น่าอภิรม ยู่ทุกเมื่อเชื่อยามนะประเดี๋ยวแผ่นดินไหวประเดี๋ยวโรคระบาดนี่ความทุกข์นานับประการของมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บใครสร้างมาใครบันดาลสิ่งนั้นมาจากอะไรนี่เราถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธที่จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ท่านผู้ที่บันดาลให้มีโรคภัยไข้เจ็บให้มีโรคติดต่อให้มีไอวาให้มีตัวโรคทรพิษโรคจับสันให้บันดาลให้แผ่นดินไหวให้บันดาลให้น้ำท่วมเราไปกราบไหว้ไม่ลงคอหรอกท่านผู้กับกระทำบันดาลอย่างนั้นเราทำกราบไหว้ไม่ลงคอเพราะฉะนั้นทัศนะของชาวพุทธพระเจ้าก็คืออวิชชาพระเจ้าในฐานะสร้างโลกก็คืออวิชชาอวิชชาคืออะไรคือความโง่ความอัญญาณความไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ซึ่งเป็นสิ่งจุดแรกที่นักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาจะต้องกำจัดไปเรามีวิธีโต้ตอบกับนักวิทยาเทนักเทววิทยาอย่างนี้ในที่นี้ผมอยากจะเสนอหนังสือที่มีค่าเยี่ยมที่ถ้าคุณเจ้าทุกลูกควรจะมีประจำย่างทุกเล่มทุกย่างไปในกรณีจะไปโต้ตอบกับพวกนักเทววิทยาเขานะผู้บาทหลวงผู้มิชันนารีแผ่ศาสนาเขาจะมาย่างยีพุทธศาสนาโดยมาท่าโตวาทีหรืออะไรแล้วเราควรจะมีหนังสือคู่มือเล่มนี้พวกนี้นี่มลิไปซื้อเลยที่วัดมหาธาตุนี่แหละตอบปัญหาหรือพระผู้ชื่อหนังสือว่าตอบปัญหาพระผู้เป็นเจ้าโดยพันเอกอินเกอร์โซนที่มหาจุฬาลาห้องจำหน่ายหนังสือมหาจุฬาเป็นผู้จำหน่ายเล่มละ7 บาทควรจะมีทุกเล่มอยู่กับตัวแล้วนิมนต์พยาอ่านสัก3 จบอย่าอ่านจบเดียวอ่านสัก3 จบก็จะประทับใจจะได้จำเอาไว้แล้วอันนี้รู้จักกลเม็ดเม็ดคลายที่จะไปโต้พวกนักเทววิทยารับรองหงายหลังตึงเลยโดนข้อความนี้เป็นโทษไม่ต้องกลัวครับข้าพเจ้าวาทีไม่ต้องกลัวตอบปัญหาพระผู้เป็นเจ้าครับชื่อหนังสือว่าตอบปัญหาพระผู้เป็นเจ้าโดยพันเอกอินเกอร์โซนพันเอกอินเกอร์โซนนี่เป็นชาวอเมริกันเป็นลูกหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันแล้วก็แต่งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นคัดค้านข้อความในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าต้นกระทั่งหน้าสุดท้ายแล้วข้อความที่คัดค้านน่ะกลับมาสนับสนุนพุทธศาสนาโดยปริยายทั้งที่แกไม่ได้รับถือพุทธนะและแกไม่มีความรู้พุทธศาสนาเลยแต่แกเป็นนักเหตุผลนิยมแกบอกว่าแกรับถือศาสนาที่ตะเปียนไม่ได้เพราะอะไรแล้วแกก็เอาเรื่องข้อความในไบเบิลเนี่ยขึ้นมาแฉโวยทีละข้อทีละข้อทีละปลอกทีละปลอกเขียนเอาไว้ใครแปลก็ไม่รู้ผู้แปลไม่ได้แค่นั้นไม่ได้ออกชื่อออกเสียงในหนังสือเก่าพิมพ์มาตั้ง30 กว่า 40 ปีแล้วแล้วต่อมาในงานฉลองสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณราชวิสุทธิเมธีเกี่ยวอุปเสโนซึ่งเป็นพระอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็มีบรรดาพระนักศึกษาพิมพ์ถวายแสดงเป็นการแสดงมุทิตาคารวะแล้วก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยจำหน่ายมีจำหน่ายนี่มวลคุณในเรื่องไว้นะครับเรื่องนี้ขาดไม่ได้นะเราจะไปนักโต้ตอบกับพวกคริสเตียนแล้วจะอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะได้รู้เท่าทันกลเม็ดเด็ดพายเขาว่ามียังไงบ้างหนังสือเล่มนี้นะมันจะชาวพุทธเขียนพวกคริสเขาเขียนปนามพวกเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยอย่างนี้เป็นคำพูดที่ยุติธรรมที่สุดถ้าหาว่าเป็นคนต่างศาสนาอื่นเขียนมันก็หาว่าเราเรียนศาสนาตัวชนะดีแต่จะยกย่องศาสนาตัวดีศาสนาอื่นเลวแต่นี่เป็นอย่างนั้นนี่คนในศาสนาเขาเองเขียนเขาไม่พอใจในศาสนาบรรพบุรุษเขาแล้วเขาเขียนขึ้นและตัวคนนั้นก็เหมือนนักไม่ได้นับถือศาสนาใดๆในโลกด้วยเป็นคนนักเขาบอกเขาเป็นนักเหตุผลนิยมเราจริงควรจะมีประจำนะคุณนี่มีมูลในตื้อแล้วฮะวันนี้เราพูดมาอีกเพราะมันในข้อที่ว่าเมื่อแสดงในเรื่องของโอกาสโลกว่าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตสังขารและโลกคือชีวิตในหลักพุทธศาสนาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลักในข้อนี้มีข้อที่สำคัญก็คือว่าคำว่าอวิชชาคนมีท่านผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตที่ใครๆก็รู้จักชื่อเสียงปัจจุบันร่วงลับไปแล้วท่านแปลบอกว่าอวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เอาแปลอย่างนี้เข้าใจผิดนะถ้าอวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พระอรหันต์ก็ดับไปสิ่งซึ่งพระอรหันต์ก็ไม่รู้ว่าอะไรดับอะไรก็ไอ้ที่ดับอวิชชาก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะดับอะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้อวิชชาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างท่านผู้นั้นแปลไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณนั่นไม่ใช่ใครแล้วครับให้เอ่ยชื่อกระดาษคือคุณรู้วิจิตรวาทการนั่นแหละแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้แปลอย่างนั้นอวิชชาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ชานะไม่ใช่มั้ยผมไม่รู้อะไรเลยรู้เหมือนกันคือว่ารู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกสภาวะนั่นแหละอวิชชารู้ไม่ถูกสภาวะรู้ว่าไม่รู้ยกตัวอย่างนะฮะผมกำมือไว้กำนี้เนี่ยแล้วให้ท่านถ่ายท่านรู้ไหมว่าในกำมือผมมีอะไรท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ที่ท่านไม่รู้ท่านรู้แล้วรู้ไหมฮะคือรู้ว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ในนี้มีอะไรไม่ใช่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกกับตัวสภาวะไม่เป็นความรู้อวิชชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับสภาวะตามเป็นจริงไม่ใช่แปลว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีศัพท์เทคนิคในทางธรรมะท่านใช้สองคำนะปฏิจจสมุปบาทธรรมอันหนึ่งปฏิจจสมุปปนธรรมอีกอันหนึ่งสองอันเดียวกันปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมซึ่งอาศัยความประชุมพร้อมของเหตุปัจจัยเกิดขึ้นปฏิจจบวกอุปาทะคือธรรมอันประชุมธรรมอันอาศัยความประชุมพร้อมของเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทธรรมส่วนปฏิจจสมุปปนธรรมอีกข้อหนึ่งนั้นคือมาวิเคราะห์ต่อว่าปฏิจจบวกอุปปันนะหมายความว่าธรรมอันเกิดแต่ธรรมซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยประชุมพร้อมแล้วเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปปาทธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปันนะธรรมในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปปาทธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนะธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปาทธรรมนามรูปเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมแปลว่าปัจจยการทั้ง12องค์น่ะแต่ละองค์ล้วนเป็นทั้งปฏิจจสมุปปาทธรรมด้วยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยในตัวของมันเองเป็นอย่างนี้คือว่าอย่างประเด็นที่ผมพูดว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งนั้นก็เป็นผลในตัวมันเองซึ่งเกิดจากเหตุอีกอันหนึ่งนี่ตรงกับหลักอันนี้แหละตรงกับหลักที่ว่าปฏิจจสมุปปาทธรรมกับปฏิจจสมุปปนธรรมตรงกันอันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่ความไม่รู้อย่างเดียวหรือหมายความว่ามีให้ความไม่รู้ก่อนภายหลังจึงมามีปฏิสนธิวิญญาณไม่ใช่ในขณะที่ปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นที่อวิชชานั้นอะไรไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้สภาวะตามเป็นจริงอะไรล่ะสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือจิตนี่แหละจิตนี่แหละจิตหรือวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่รู้สภาวะถูกต้องตามเป็นจริงก็แปลว่าในเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีคำว่าอวิชชาแปลว่าในอวิชชานั่นแหละมันซ่อนอะไรขณะที่กล่าวถึงอวิชชาขณะนั้นต้องหมายถึงองค์ธรรมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานอวิชชาจะเปรียบได้เป็นกริยานะครับกริยานี่จะต้องมีการณะหรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของกริยานั้นแล้วการณะนี้ได้แก่อะไรจิตผวังนี่แหละไม่ใช่ใครผวังกับจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นผวังนี่แหละเป็นตัวที่คุ้มเป็นตัวที่โอบคุ้มอวิชชาถ้าจะว่าการตามระยะอภิธรรมอวิชชาเป็นเจตสิกกระทำโมหะเจตสิกเป็นโมหะเจตสิกอวิชชาเนี่ยเป็นเจตสิกกระทำเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเจตสิกกระทำแล้วในที่ใดมีเจตสิกะในที่นั้นก็ต้องมีจิตเจตสิกจะเกิดขึ้นโดยปราศจากจิตเป็นประทัดฐานไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงได้วิเคราะห์คำว่าเจตสิกว่าเอกุปปาทานิโรธาจากเอกาลัมพนะวัตถุกาเจโตยุตตาเจวิปัญญาตะธรรมาเจตสิกามตาเอกุปปาทานิโรธาจากเกิดขึ้นกระดับไปองค์เดียวกันคือเกิดพร้อมกับจิต ดับก็ดับไปพร้อมกับจิตเอกาลังคณะวัตถุกามีอารมณ์อันเดียวกับจิตเกตุยุตตาทวีปัญญาตาสัมปยุตตจิต52ดวงทวีปัญญาธรรมาเจตสิกามาตาเวลาจะตายไปก็ตายพร้อมไปกับจิตด้วยนี่แหละชื่อว่าเจตสิกธรรมนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาวิชาอันเป็นเรื่องต้นของวัฏฏะเป็นโมหะเจตสิกสงเคราะห์กับในอกุศลเจตสิกแล้วจะมีเอาเจตสิกธรรมเฉยๆไม่ได้จะต้องมีองค์ธรรมให้เกิดพร้อมร่วมกับเจตสิกนั้นองค์ธรรมนั้นคืออะไรคือภวังค์ภวังคจิตเพราะเหตุที่ในภวังค์อันมีสาโรกธรรมหรือปัปปัญจธรรมเป็นเครื่องเป็นฝ้าเป็นเหมือนน้ำฝาดเข้ามาย้อมเหตุนั้นจึงได้ปรุงแต่งภพชาติให้สืบภพสืบชาติได้ต่อไปตามหลักของตำราท่านอธิบายคำว่าอวิชชาน่ะได้แก่ความไม่รู้ในอริยสัจนะฮะแล้วก็ความไม่รู้ในกรรมในความเป็นไปของสัตว์ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตชื่อเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ผู้นั่นก็คือจิตนี่แหละคือผู้ที่ไม่รู้นี่ถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชชามาจากอะไรล่ะถ้าจะสืบหาต้นตออวิชชามาจากอาสวะอาสวานังสมุปปาดาอวิชชายะปวัตตินี่เพราะเหตุแห่งความเกิดของอาสวะอวิชชาจึงได้มีพฤติกรรมเป็นไปแล้วท่านว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบ่อเกิดของอวิชชาคืออาสวะอวิชชายังมีต้นกำเนิดคืออาสวะแล้วอาสวะมันจะเกิดกับอะไรก็เกิดกับจิตตัวเองเพราะว่าอาสวะน่ะแปลว่าเครื่องหมักดองมันจะหมักดองอะไรล่ะก็ต้องหมักดองในพื้นจิตเนี่ยเป็นอุปมาว่าจิตเนี่ยเหมือนกับขวดนะอาสวะเหมือนน้ำในขวดนั้นเป็นน้ำหมักน้ำดองในขวดนี่ถ้าจะเปรียบอันประกอบด้วยกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะแล้วยังมารวมตัวอวิชชาสวะอันนี้เพราะฉะนั้นเงื่อนต้นของวัฏฏะถ้าจะสืบสาวเราเลิกไปแล้วก็อยู่มาลงที่จิตนี่แหละเพราะจิตมีอัญญาณประกอบด้วยสัมโมหะคืออวิชชาจึงได้ปรุงแต่งสังให้ปรุงแต่งสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราจึงได้ปรุงแต่งสังขารสังขารในที่นี้น่ะท่านหมายเอาปุญญาภิสังขารจะปุญญาภิสังขารเนนชาภิสังขารเอาสังขารต่างในข้อนี้เราต้องทำความเข้าใจคำว่าเหตุกับคำว่าปัจจัยซะก่อนเหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไรคำว่าปัจจัยน่ะกว้างมากกว้างกว่าเหตุน่ะตามหลักของพระอริยธรรมท่านจำกัดลงเฉพาะนามธรรมอย่างเดียวนะใช้สำหรับเหตุรูปธรรมไม่ใช่เหตุส่วนปัจจัยน่ะใช้ทั้งรูปธรรมนามธรรมแปลว่าปัจจัยน่ะมีอนาบริเวณกว้างมากเหตุได้แก่เหตุถูกมีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเท่านี้หมดหนึ่งเหตุแล้วนี่เป็นเรื่องของเหตุถ้าจะชี้คำว่าเหตุก็ให้หมายถึง6อันนี้อโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะนี่เหตุ6อันนี้นอกกว่านั้นไม่เป็นเหตุถ้าจะเป็นเหตุก็เป็นโลกสมมุติไปไม่ใช่เหตุในพระปรมัตถ์แต่คำว่าปัจจัยนั้นว่าทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมใช้ได้เป็นสาธารณ์หมดปัจจัยต่างกว่าเหตุอย่างไรปัจจัยแปลว่าเครื่องสนับสนุนสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่มาสนับสนุนให้เกิดส่วนเหตุน่ะเป็นหมายถึงว่าบ่อเกิดโดยตรงปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนเครื่องสนับสนุนเนี่ยมีมากเหลือเกินท่านจึงสรุปว่ามีปัจจัย24สรุปแล้วลงในปัจจัย24ประการในปัจจัย24ประการนั้นมีทั้งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมหมดอยู่ในนั้นหมดมีหมดแต่ว่าข้อสำคัญนั้นน่ะอยู่ที่เหตุเพราะคนเราถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วที่ไหนจะมาปรุงแต่งชาติภพที่ไหนจะมาเวียนว่ายตายเกิดให้เจ้าปัจจัยมาเป็นแรงสนับสนุนซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเพราะเหตุนั้นอ่า เมื่อถ้วยกระทงกวางที่สำคัญก็มาลงอยู่ที่เอกิเลสฝังกองนี่เนี่ยสำคัญเหตุนั้นท่านจึงใช้คำว่าเหตุในที่นี้เพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนี่ได้แก่เจตนาอันเป็นบุญอันเป็นบาปแล้วก็เจตนาที่เป็นอเนญชาบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารบุญญาภิสังขารน่ะในที่นี้มีข้อพิเศษครอบงำทั้งมหากุศลกับมหากตกุศลฝ่ายรูปาวจรคือว่าในกามาวจรกุศลครอบหมดยังครอบถึงรูปาวจรกุศลด้วยเจตนาอันเป็นไปในกามาวจรกุศลทั้งหมดเจตนาอันเป็นไปในรูปาวจรกุศลทั้งหมดชื่อว่าปุญญาภิสังขารชื่อว่าปุญญาภิสังขารนะครับส่วนอันเนชาภิสังขารนั้นท่านหมายเอาอรูปาวจรกุศลเจตนาที่เป็นไปในอรูปาวจรกุศลเป็นอันเนชาภิสังขารส่วนอปุญญาภิสังขารนั่นคือเจตนาอันเป็นไปในอกุศลจิต12ดวงอันนั้นเป็นอปุญญาภิสังขารเพราะนั้นคำว่าสังขารในความหมายทางพุทธศาสนาท่านก็ใช้โดยหลายนัยยะหลายโดยหลายนัยยะคือสังขารกว้างกว่าที่หมายถึงว่าสภาพใดที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งสภาพนั้นชื่อว่าสังขารนี่อันหนึ่งแล้วสังขารที่หมายแคบร่นเข้ามาอีกคือสังขารในขันห้าสังขารในขันห้าน่ะท่านหมายเอาเจตสิกธรรมทั้งหมดชื่อว่าสังขารไม่ใช่สังขารกว้างกว้างอย่างข้างนอกไม่ใช่หมายถึงเจตสิกธรรมสังขารขันสังขารขันในขันห้าน่ะคือเจตสิกธรรมนะทั้งหมดเป็นสังขารขันยกเว้นอะไรเว้นเวทนาเว้นสัญญาความจริงเวทนาขันกับสัญญาขันเนี่ยก็อยู่ในสังขารขันนั่นแหละท่านจะว่าไปแล้วเพราะเวทนากับสัญญาน่ะเป็นเจตสิกธรรมเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกคือว่าเกิดกับจิตทุกดวงมีหมดเวทนากับสัญญาแต่เหตุไหนคนถึงแยกออกมาเป็นขันล่ะเป็นสัญญาขันกับเวทนาขันต่างหากรวมเป็นขันห้าล่ะก็เพราะว่าอนุภาพหรือจิตของเวทนากับสัญญาน่ะมีมากจิตมันแรงทำหน้าที่แรงจัดกล้าแข็งมากเพราะเวทนาทำหน้าที่เสวยสัญญาทำหน้าที่จำหมายหน้าที่มันทำน่ะมันแรงถ้าจะว่าแล้วมันก็ดีว่าเป็นยาดำที่สอดแทรกไปทุกหน้าที่จะต้องมีมันเข้าไปด้วยเหตุที่มันจิตมันมีมากพระองค์จึงได้ยกหน้าที่ของมันออกมาเป็นอีกกองหนึ่งเป็นเวทนาขันสัญญาขันต่างหากความจริงอยู่ในสังขารนั่นเพราะเป็นเจตสิกธรรมนี่อันนี้สังขารในขันธ์5นี่ก็เป็นเจตสิกธรรมอย่าไปชี้สังขารข้างนอกสังขารในขันธ์5นี่ไม่ใช่ตู้ตกกระโถนไฟฟ้ากระโถนไฟฟ้าตู้ตกก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารในไตรลักษณ์คือเป็นสังขารชนิดที่ดีกว่าอาศัยปัจจัยปรุงแต่งก็ต้องแตกดับแต่สังขารในขันธ์5น่ะล้นนั่นกว้างนี่ล้นแคบออกมาหมายถึงเจตสิกธรรมส่วนสังขารในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายเอาเพียงเจตนาอันเป็นไปในฝ่ายกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเจตนาที่มีกิเลสเป็นประทัดฐานเจตนาที่มีกิเลสเป็นประทัดฐานนะเราบอกว่ากรรมสำเร็จมาจากเจตนาพูดอย่างนี้เป็นเยทูยนายเป็นเยทูยนายเราถ้าจะพูดให้กระชับเราจะต้องพูดแบบว่ากรรมใดที่เกิดจากเจตนาอันขอรับติดกิเลสกรรมนั้นจริงยังเผ็ดผลคือวิบากถ้ากรรมที่เกิดจากเจตนาลำพังเจตนาอย่างเดียวไม่แน่ที่จะเผ็ดผลเป็นวิบากเสมอไปเพราะอะไรเจตนานี่ก็เป็นสาธารนี่เป็นเจตสิกสาธารเป็นเจตสิกเพราะคาริยาบุคคลว่าอรหันต์ก็ต้องมีเจตนาไม่มีเจตนาจะทำถูกหรอกอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไปช่วยเหลือใครจะไปเทศโปรดใครท่านก็ต้องตั้งเจตนาไปก่อนว่าจะไปเทศโปรดคุณคนนั้นจะไปเทศสองคนนั้นไม่เจตนาไปก่อนแล้วถ้าเราจะห้ามว่าโอ้นี่เจตนาเงี้ยว่าอันก็ยังมีกรรมมาสิกรรมก็ต้องมีวิบากไม่ได้เจตนาใดที่สหรคตด้วยกิเลสตัณหาเจตนานั้นจึงอำนวยเผ็ดผลคือวิบากถ้า
ถ้าเจตนาใดไม่สรคตด้วยกิเลสตัณหาแล้วเจตนาอันนั้นก็เป็นอัพยากตะกลางกลางพยากรณ์เป็นกุศลอกุศลไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเจตนาในสังขารในปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เราต้องย้ำกระชับลงไปว่าเป็นเจตนาอันสรคตด้วยตัณหาอันเป็นไปในรูปะในกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรทั้งหมดนี่อันนี้ถึงจะเป็นอวิชชาปัจจยาสร้างขาราและสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังถึงจะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณได้วิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเขาบอกสังขารในปัจจัยให้เกิดวิญญาณในที่นี้อ่ะหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเหตุนั้นท่านจึงจับเอาอวิชชากับสังขารเป็นอดีตอัตถาเป็นอดีตอัตถาคือว่าเป็นอดีตเป็นองค์ธรรมของอดีตนะเรามีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่ในภวังค์เป็นเหตุให้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตขึ้นจากภวังค์มาสวยอารมณ์ทางทวารหกในขณะที่มาสวยอารมณ์แล้วเพราะอำนาจตัณหาโสตะคือกระแสตัณหาที่ว่าตัณหาโสตะกระแสตัณหาเนี่ยผลักดันเมื่อทำอะไรประสบอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจและที่เป็นกลางๆก็เกิดเจตนาอันเป็นตัวสังขารอันเป็นไปในฝ่ายปุญญาภิสังขารและปุญญาภิสังขารหรืออเนญชาภิสังขารเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาศัยทั้งสังขารทั้งสามกองนี่แหละเป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นปฏิจจสมุปบาทเกาะที่3คือสังขารปัจจยาวิญญาณนั้นคือตัวปฏิสนธิปฏิสนธิวิญญาณโดยตรงธรรมดาตัวปฏิสนธิวิญญาณถ้าเราว่าเป็นไปในฝ่ายกามาวจรภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภพที่เป็นอาต้องอาศัยชราบุชากำเนิดเราไม่อธิบายถึงโอปปาติกะละเพราะเราจะอธิบายถึงภูมิมนุษย์เห็นกันง่ายหน่อยอันเป็นส่วนชราภูชากำเนิดในส่วนนี้ปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยกรัชกายกรัชกายนั้นก็คือตัวกัลละรูปอันเป็นปฐมกัลละน้ำเชื้อของบิดามารดาเป็นปฐมกัลละร่างกายของมนุษย์ในชราภูชากำเนิดนั้นร่างกายอันนี้เป็นผลของจากเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดามารดามาผสมผสานแต่ผู้ที่เข้ามาครองร่างไม่ได้เกิดจากบิดามารดาผู้ที่มาครองร่างนั้นเป็นตัวของเราเองคือปฏิสนธิวิญญาณในขณะที่ปฏิสนธิวิญญาณย่างลงสู่ครรภ์ของมารดานั้นขณะนั้นพร้อมกับปฐมกัลละรูปได้ตั้งขึ้นสมานเสมอแต่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องทราบนะครับว่าปฏิสนธิวิญญาณน่ะไม่ใช่มาเฉพาะตัวมันอันเดียวมันพาเอาเล่าไปชนิดหนึ่งมาด้วยนะแล้วเวลาเกิดน่ะเวลาเกิดของมนุษย์ในปัญจวูการภพนี่ได้พาอะไรมาเกิดไม่ใช่เอานามมาเกิดอย่างเดียวเอารูปมาเกิดด้วยรูปนั้นคืออะไรกรรมมัชรูปรูปที่เกิดแต่กรรมรูปใหม่อาหารชรูปกับอุตุชรูปน่ะเรามาหาในภพปัจจุบันอุตุชรูปกับอาหารชรูปมาหาในภพปัจจุบันนะครับส่วนกรรมมัชรูปนั้นพามาแต่อดีตภพอดีตภพก็ปรุงมาเสร็จลงมาแต่ทีเดียวถ้าจะอธิบายให้เห็นชัดยิ่งกว่านั้นเปรียบว่านายกอจะใกล้ตายละเจ็บหนักเข้าขั้นโคม่าไอตอนโคม่านี่มรณะสันนวิถีเกิดแล้วมรณะสันนวิถีจิตเกิดในขณะที่คำกำลังเข้าโคม่าบางคนอาจจะก่อนเข้าโคม่าไปได้ตั้งก่อนจะตาย 3-4 วันเรียกว่ามรณะสันนการเกิดนิมิตขึ้นสัตว์ที่จะตายไม่ว่าจะตายโหงตายรวดเร็วสักปานไหนหรือว่าไม่รู้ตัวไปถูกกบชดโครมเดียตายก็ตามใจจะต้องมีนิมิตให้เป็นที่ยึดคือกรรมอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์อันเกิดอารมณ์กรรมกรรมนิมิตอารมณ์อารมณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งกรรมแล้วก็คตินิมิตอารมณ์อารมณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งการถือกำเนิดในภพหน้าสามอย่างสามอย่างนี้ไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมควรจะถือเอาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมอารมณ์เป็นไปในส่วนมโนทวารอย่างเดียวกรรมนิมิตอารมณ์เป็นได้ทั้งทวารทั้ง6เกิดได้กรรมนิมิตอารมณ์เนี่ยเกิดได้ทั้งทวารทั้ง6นะคตินิมิตอารมณ์น่ะ เป็นได้ด้วยเป็นได้บางอาจารย์ถือว่าเกิดกับมโนทวารอย่างเดียวบางอาจารย์ถือว่าแน่นอกกว่านี้ในทวารอื่นก็เกิดได
้ไม่แน
่กรรมอารมณ์น่ะตัวอย่างเช่นอยู่เวลาจะมรณะพระวิถีจิตใจเศร้าหมองอย่างหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้เศร้าหมองหงุดหงิดโผล่ทุรายอาการโผล่ทุรายนี่มันจะโผล่ทุรายจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรือถึงแม้ว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็สงเคราะห์เป็นกรรมอารมณ์ได้เพราะว่าเมื่อคนที่จะตายด้วยโรคพอมานมากๆเนี่ยต้องถือว่ามีวิบากอกุศลตายไม่สบายตายไม่สงบหรือมีอาการพอมานมากมายอย่างคนเป็นโรคมะเร็งตายเนี่ยแหมพอมานสาหัสเหลือเกินพอมานกระทั่งวินาทีสุดท้ายจะขาดใจคนเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งในคออย่างนี้แหมพอมานมากป้อนน้ำป้อนข้าวหรือคนที่เป็นโรคกลัวน้ำตายเวลาพิษโรคกลัวน้ำมันขึ้นสมองเนี่ยหอนเป็นสุนัขคลานเป็นสุนัขนี่เหมือนหมายังไม่ทันตายเลยเป็นนิรชาญทั้งเป็นแล้วลงไปคลานสี่ตีนน้องตาหมาแล้วหอนเสียงเหมือนหมาน้ำลายฟูมปากนี่ไอ้โรคกลัวน้ำเนี่ยเวลาเป็นแรงๆในบางรายมันจะทุกรายไปบางรายก็ซึมแล้วก็ตายไปก็มีซึมหลังแข็งคอแข็งอยู่ได้สองวันก็ตายบางรายนะไอ้บางรายก่อนจะตายนะโอ้ยหอนตั้งสองวันสามคืนกว่าจะตายแหมชาวบ้านชาวช่องฟังแล้วขนพองสยองกล่าวหอนเป็นเสียงสุนัขพิษหมาบ้ามันขึ้นสมองทำลายระบบประสาทหมดอย่างนี้ถ้าหากว่าอารมณ์จะพึงเกิดจากคนคนนี้เวลาจะตายแล้วหากว่าเป็นกรรมะอารมณ์แล้วก็ถือเอาอาการที่ใจน่ะทุรนทุรายอาการใจที่เกิดวิปัสสิสารไม่มีความสุขจะเกิดจากพิษโรคก็ตามจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในภายในก็ตามนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าไม่มีใจเสวยแล้วที่ไหนจะรู้สึกอย่างนั้นรวมอยู่ที่ใจนั่นแหละเกิดอาการทุรนทุรายอย่างนั้นแล้วติดในขณะนั้นน่ะก็ยึดเอาไอ้อารมณ์นี้อันนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นที่เกาะเพราะจิตของบุตรชนกับพระอริยเจ้าเบื้องต่ำจะไม่อะไรจะไม่ยึดอะไรเป็นไม่มีขึ้นชื่อว่าจิตแล้วจะต้องมีอารมณ์ให้ยึดอันนี้เป็นหลักตายตัวของหลักปรมัตถ์จะต้องมีอารมณ์ให้ยึดนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนคนนี้ยึดแล้วจุติจิตทำหน้าที่จุติจิตที่มาทำหน้าที่น่ะให้เขาว่าทำหน้าที่ดับภพในภพนี้เลิกกันทีเลิกกันดับภพในภพนี้ก่อนถ้าจุติจิตไม่เกิดตราบตายตราบนั้นตายไม่ลงไม่มีทางตายได้ถ้าจุติจิตไม่เกิดมันตายไม่ลงจุติจิตเนี่ยเกิดเพื่อจะทำหน้าที่ดับภพดับภพปัจจุบันทำหน้าที่ก่อนหมดเรื่องกันสักทีหมดเรื่องกันแล้วภพนี้พอจุติจิตดับไปแล้วจุติจิตดับไปแล้วปฏิสนธิจิตเกิดขณะต่อมาอันนี้ระหว่างจุติกับปฏิสนธิเนี่ยไม่มีอะไรขั้นระหว่างกลางนะเป็นอนันตระปัจจัยด้วยเป็นสมานันตระปัจจัยด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยเป็นอัตถิปัจจัยด้วยเป็นวิคตาปัจจัยด้วยเป็นอาทิปติปัจจัยด้วยเป็นตัวอาชาตปัจจัยด้วยหลายอันพอเราเรียนปัฏฐานแล้วเราเพิ่งจะรู้แต่เอากันง่ายๆว่าอนันตระปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยทำไมในหลักพุทธศาสนาในเถรวาทถึงย้ำเรื่องอนันตระปัจจัยระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิจิตนะเพราะอะไรในเรื่องนี้ก็ขอสอดแทรกที่ย้ำเรื่องอย่างนี้นะก็เพราะว่ามีความเห็นทัศนะของคณาจารย์ในต่างนิกายในต่างนิกายนิกายนั่นคือนิกายสาระวาสติวาทะเรียกในภาษาบาลีว่าสัพพิกวาสนิกายสัพพิกวาสสันสกฤตเรียกว่าสาระวาสติวาทะนิกายนี้เป็นนิกายคู่แข่งกับนิกายเถรวาทในอินเดียมีกำลังมีคนนับถือพอพระโพเวียงกับเถรวาททีเดียวเป็นนิกายในพุทธศาสนาเหมือนกันนะไม่ใช่ต่างศาสนานะในที่นี้นิกายในพุทธศาสนาเป็นกันนี่แหละแยกนิกายกันนิกายตระวาสติวาทเขาบอกว่าระหว่างจุติกับปฏิสนธิน่ะมีภพมาขั้นในระหว่างภพนี้เรียกว่าอันตรภพอันตรภาวอันตรภพคือภพในระหว่างบุคคลที่ตายจากภพปัจจุบันจะต้องไปพักอยู่ในอันตรภาวนี้หรืออันตรภพนี้ไปพักหน้าตาเหมือนคนตาไม่มีผิดในระหว่างที่ไปพักเนี่ยในเรื่องนี้แหละชาวพุทธในเถรวาทเรายังเข้าใจผิดมาก คือไปความเข้าใจนิกายพวกชาวพุทธในเถรวาทในเมืองไทยเราเนี่ยไปเกิดความเข้าใจไปตรงกับนิกายสระวาปฏิวาสเขาในเรื่องอันตรภาโวบอกว่าคนตายที่เป็นผีมาหลอกว่าโอ้ยเขายังไม่ไปเกิดหรอกเขามาหลอกเราละเขาจะไปเกิดที่ชอบที่ชอบซะนะอย่ามาหลอกผู้หลอกคนเลยเขายังไม่ไปเกิดนึกอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเขายังไม่ไปเกิดมาก่อนนั่นแหละเรากำลังเป็นนิกายสระวาปฏิวาสนะกำลังเป็นสังกัดนิกายสระวาปฏิวาสไม่ใช่เถรวาทพ่อถือว่าคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดอย่าไปมัวเป็นผีเที่ยวล่องลอยหาที่เกิดบางคนก็เลยมาแปลคำว่าสัมภเวสีแปลว่านี่แหละสัมภเวสีเนี่ยคือผีล่ะเที่ยวล่องลอยหลอกเขาขอส่วนบุญเขามาโผล่ตามป่าช้าโผล่ให้คุณเห็นนี่เป็นผีตีโลนตีนสารเนี่ยความเข้าใจของชาวไทยในเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ร้อยละ99ทั้งนั้นแหละพอตายแล้วยังไม่ไปเกิดยังเป็นผีอยู่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นนิกายสระวาสติวาสเป็นพวกนิกายสระวาสติวาสที่ถือว่ามีอันตรภาวคือมีพบอยู่ระหว่างจุติกับปฏิสนธิเที่ยวจ้องเที่ยวหาทางอยู่ว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดในท้องหมาหรือไปเกิดท้องแม่หรือไปเกิดท้องคนหรือเกิดท้องพญามหากษัตริย์นี่กำลังหาช่องหาทางอยู่นึกไปอย่างนี้ว่าพระมเหสีผู้แสวงหาพบเนี่ยก็ต้องมีอะไรล่องลอยอยู่ว่าสิวิญญาณล่องตายแล้วไปล่องลอยสิไม่ใช่ไม่ล่องลอยไม่ได้หรอกวิญญาณน่ะนี่คำว่าสัมภเวสีในที่นี้น่ะในอรรถกถาขุทกขุทกบาทชื่อว่าปรมัตถโชติกาซึ่งรจนาโดยท่านธรรมปาราจารย์ท่านแก้บอกว่าสัมภเวสีผู้แสวงหาสมภพได้แก่อย่างต่ำคือสัตว์ในโลกันอย่างสูงคือพระอนาคาชื่อเป็นสัมภเวสีหมดถ้าแก่งั้นเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ดังกล่าวนั้นยังมีภวเนติหรือภวตัณหายังมีภวราคะมีภวเนติยังพอใจที่จะสมภพพูดง่ายๆว่ายังมีภวราคะอยู่ถ้าอาคายังมีภวราคะอยู่สิถ้าไม่มีแล้วจะไปเกิดในสุทาวาสหรือนี่มีเพราะฉะนั้นเพราะว่าปัญหาหรือเพราะว่าราคะนี่แหละผู้ใดยังตกอยู่ในข่ายของเพราะว่าปัญหาผู้นั้นชื่อว่าสัมภเวสีเพราะเหตุนั้นสัมภเวสีไม่ใช่เพราะว่าวิญญาณที่ล่องลอยจ้องหาที่เกิดไม่ใช่แต่หมายถึงพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นๆอยู่นี่เป็นสัมภเวสีทั้งนั้นเอาเพราะเรายังมีเพราะว่าปัญหาอยู่ไม่ต้องรอตายแล้วไม่ต้องเป็นๆอยู่นี่แหละเป็นสัมภเวสีกันแล้วเบื้องต่ำสัตว์ในโลกันนะเบื้องสูงถึงสุทาวาสพรหมโลกตราบใดเพราะว่าราคะยังตัดไม่ได้ตราบนั้นชื่อว่าสัมภเวสีถ้าไปแปลว่าสัมภเวสีคือวิญญาณหาช่องเกิดอย่างนั้นเป็นอันตรภาโวของนิกายสระวาสติวาซึ่งเป็นนิกายหนึ่งแตกไปจากเถรวาทต่อไปเพราะเหตุนั้นตามคติของเถรวาทจึงกล่าวว่าเมื่อจุติจิตเกิดแล้วดับไปจุติจิตนั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตอุปมาเหมือนหนึ่งบุรุษผู้มีร่างกำยำจับสายเถาวัลย์ระหว่างปากเหวข้างขวาแล้วหูนตัวข้ามเหวไปสู่ฝั่งข้างซ้ายฉันใดปฏิจุติจิตดับแล้วปฏิสนธิก้าวยากในภพใหม่ก็อุปมาฉันนั้นเหมือนกันก้าวยากออกไปเป็นอย่างนั้นย่างมาอีกฝั่งหนึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นเลยไม่มีเลยอันนี้ก็ปฏิสนธิวิญญาณที่มาเกิดใหม่นี่ได้พาเอากรรมชะลุมาด้วยกรรมชรูปปัจจามันพามาด้วยแล้วกรรมชรูปนี่ไม่ใช่รูปไม่ใช่ว่าเห็นได้กระทบได้ไม่ได้กรรมชรูปเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้รู้ได้เป็นธรรมารมณ์รู้ได้เป็นรูปละเอียด
ติดมากับปฏิสนธิจิตปฐมปฏิสนธิขณะอย่างลงสู่ครรภ์ของมารดากรรมชรูปก็มาพร้อมเพราะฉะนั้นบุคคลถ้าจะเป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบ้เป็นบ้ามาแต่กำเนิดแล้วร่างกายวิกลวิการมาแต่กำเนิดแล้วกรรมชรูปในปฏิสนธิขณะจิตที่ยังลงสู่กะละในมดลูกของมารดาน่ะมันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะทำให้พิการแล้วแต่ถ้ามาพิการภายหลังระหว่างตั้งครรภ์น่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไอ้คำว่าพิการในที่นี้หมายความว่าพิการที่ติดมาพร้อมกับปฐมปฏิสนธิขณะเนี่ยติดมาพร้อมกันจากป ุศลากุศลกรรมที่ทำมาหรือจะเกิดมางดงามยิ่งกว่านางสาวอภัสราของสกุลก็หมายความว่าต้องงามติดมันจะมาเป็นเชื้อจะมีเชื้องามมาแล้วตั้งแต่กรรมชรูปปฐมปฏิสนธิขณะนั้นแล้วนะจะมาเกิดมาขี้ริ้วขี้เลหน้าตาหน้าเสียดหน้ากลัวทำให้คนอยากหนีก็ติดมาตั้งแต่ปฐมปฏิสนธิขณะแล้วเนี่ยอย่างนั้นถึงจะสงเคราะห์เป็นกรรมชรูปแต่ถ้าหากมาพิกลพิการในท่ามกลางระหว่างที่ยังอยู่ในครรภ์ระหว่าง10เดือนภายหลังปฐมปฏิสนธิขณะล่วงไปแล้วอย่างนั้นไม่นับไม่นับนั่นเป็นเหตุปัจจุบันไม่นับเหตุในอดีตหมายความว่าถ้ารูปธรรมที่จะวิกลวิการอันเกิดจากอำนาจวิบากของอกุศลที่เกิดจากอดีตปรุงมาข้ามภพอันนั้นต้องมาพร้อมกับกรรมชรูปในปฐมปฏิสนธิขณะอันนั้นแต่ถ้ามาตาบอดเพราะว่าแม่ไปกินยาผิดเช่นในประเทศเยอรมันมีเหล้าเมื่อเร็วๆนี้มีเหล้าบางยาขนาดหนึ่งหญิงมีครรภ์กินมาแล้วออกลูกมาแขนด่วนขาด่วนเออหน้าเสียดหน้ากลัวเป็นจำนวนพันๆรายเกิดเด็กพิการพันๆรายกระทั่งรัฐบาลต้องประกาศห้ามยาชนิดนี้ชี้แจงโทษยาชนิดนี้ทั่วโลกอย่างนี้ไม่ถือว่าเด็กที่เกิดมาที่คนมีการอย่างนี้น่ะเกิดพร้อมกับกรรมชรูปในปฐมปฏิสนธิขณะไม่ถือเป็นอเหตุกะปฏิสนธิถ้าเกิดมาเป็นใบเป็นบ้าปฏิไม่เต็มเต็มภายหลังเพราะอำนาจนิยาที่แม่กินเข้าไปหรือเกิดเพราะพิการแม่ไปหกตัวที่ไหนเด็กในท้องเกิดพิการอย่างนี้ไม่นับกับผู้ปฏิสนธิไม่ถือเป็นอเหตุกะปฏิสนธิแต่ถ้าหากว่าจะถือเป็นอเหตุกะปฏิสนธิต้องถือตั้งแต่ปฐมกรรมชรูปที่มาพร้อมกับปฏิสนธิขณะผิดถึงจะถือนี่ก็พูดยากเราไม่มีที่ประจักษ์สุญญาแล้วก็ดูยากว่าคนนี้จะเป็นอเหตุกะหรือไม่อเหตุกะหรือจะมาเป็นกันภายหลังนี่พูดยากนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นหลักการในพุทธศาสนาอันนี้ก็เข้าหลักวิทยาศาสตร์อีกข้อหนึ่งคือว่าทางพุทธศาสนาไม่ได้อ้างบอกว่าชีวิตจิตใจกับร่างกายเราเนี่ยมาจากวิญญาณในชาติก่อนอย่างเดียวเรารับเรื่องปัจจุบันด้วยคือรับเรื่องกายเนื้อเป็นของใหม่ที่เราหาใหม่พ่อแม่หาให้เราถ้าจะเปรียบร่างกายนะเหมือนกับเรือนร่างเหมือนกับบ้านร่างกายของเราเหมือนบ้านตัวเราเนี่ยมันผู้อาศัยในบ้านนั้นไอ้ร่างกายหลังนี้เนี่ยก็มีพ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เราปฏิสนธิจิตเนี่ยคือผู้อาศัยในร่างในเรือนหลังนี้พ่อแม่สร้างเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเกิดมาก็หน้าตาเป็นฝรั่งผิวขาวสินี่โกเกิดมาก็ผิวดำสิผมหยิกสิหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนย่าไปตามเลือดพันธุ์ของตัวนี่แต่ว่าไอ้นามธรรมหรือคุณสมบัติของใจเนี่ยต่างกันพ่อแม่เป็นมหาโจรลูกเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่จำเป็นว่าเลือดพันธุ์ของพ่อแม่จะมาทำให้จิตใจของลูกพอเป็นโจรไปด้วยหรืออย่างโชแปงโมซาร์ทนักดนตรีนักเพลงมีชื่อของยุโรปก็ไม่เคยปรากฏว่ามันทำบุรุษของท่านเหล่านี้น่ะคือเป็นนักดนตรีอะไรมีชื่อนักหนาอย่างนักชีววิทยาชอบอ้างกันบอกว่าคนเราจะโง่หรือจะฉลาดน่ะอยู่ที่กรุ๊ปเลือดซึ่งสืบมาจากกรรมพันธุ์ของบิดามารดาปู่ย่าตายายหาจะต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งเป็นคนเก่งหรือเป็นวีเนียสหรือว่าเป็นได้พรสวรรค์พรพิเศษอะไรมาลูกเต่าเกิดมาจึงเป็นอัจฉริยะว่าอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนวัดไอคิวและสำรวจดูชีวประวัติเบื้องหลังของบรรพบุรุษของอัจฉริยะบุคคลต่างๆทั่วโลกแล้วไม่ปรากฏว่าอัจฉริยะเหล่านี้เคยมีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเป็นอัจฉริยะเลยไม่ปรากฏเลยข้อนี้จึงเป็นการค้านสมมติฐานของชีววิทยาทางวัตถุที่จะอ้างว่าคนเราเนี่ยฉลาดกับโง่มาจากเลือดของบรรพบุรุษไม่จริงเลยนี่และได้เป็นการค้านนั้นเราทั่วโลกเขาได้ตั้งสถาบันสำรวจอดีตประวัติบรรพบุรุษของนักอัจฉริยะทั่วโลกไม่เคยปรากฏว่ามีสายโลหิตที่เป็นอัจฉริยะเลยไม่ปรากฏอย่างไอน์สไตน์ก็เหมือนกันดูไอน์สไตน์เป็นตัวอย่างผู้คิดทฤษฎีสัมพันธภาพนิยมผู้คิดทฤษฎีสัมพันธภาพนิยมและผู้ที่คิดมิติที่สี่ได้กล่าวไว้ไอ้ทรายเนี่ยไม่เคยมีบรรพบุรุษที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมี IQ มีความเปลี่ยนปราดอย่างไอ้ทรายเลยไม่ปรากฏเลยถึง7ชั่วโคตรสอบสวนย้อนหลังแล้วไม่มีเลย อย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับอยู่ข้อเดียวว่าคุณสมบัติในจิตของไอน์สไตน์น่ะในภวังค์ของไอน์สไตน์น่ะเป็นคุณสมบัติที่อบรมมาแต่อดีตภพอบรมมาแล้วความฉลาดอันนั้นน่ะความที่จะเป็นอัจฉริยะอันนั้นอบรมเป็นเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าไอน์สไตน์จะไปเกิดกันในท้องใครถึงแม้ไปเกิดในท้องคนป่าคนดงไอน์สไตน์ก็ต้องฉลาดแหวกเผาแตกแตกลาวพาพากอออกมาจนได้อันนี้เป็นตัวอย่างยังมาเชียเมธีมีชื่อของโลกอย่างของจื้อก็ไม่เคยปรากฏว่าบิดามารดาหรือต้นวงศ์สกุลเป็นคนฉลาดหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญามาก่อนไม่มีเลยแต่ของจื้อก็เป็นคนพาเราพากอออกมากลายเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในบูรพาทิศนี่เป็นตัวอย่างใกล้เข้ามาเราดูสักยะวงศ์ของพระพุทธองค์ตลอดสายสักยะวงศ์ซึ่งสืบตั้งแต่สายพระเจ้าโอกาสราชก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเจ้าสักยะองค์ไหนที่จะมีความเปลี่ยนปราดแตกฉานในทางสติปัญญาเยี่ยมยอดเช่นพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเลยเราดูตัวอย่างใกล้ๆในสายสักยะองค์ก็พอไม่มีถ้ามีก็ต้องมีเขียนไว้บ้างแล้วเพราะว่าในหนังสือพุทธประวัติที่แต่งในฉบับต่างๆเช่นว่าในริกิสตราในดีวยาวทานเดี๋ยวพรรณนาถึงอดีตชีวประวัติของเจ้าสักยะองค์สำคัญสำคัญที่เป็นมรรคบุรุษของพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยพัฒนาในทางที่จะเป็นนักปราชญ์ไม่มีเลยแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นปราชญ์ยิ่งกว่าปราชญ์อันนี้ก็เห็นได้แล้วว่าเรื่องกรรมพันธุ์ในทางชีววิทยาน่ะเป็นสมมติฐานอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตอบปัญหาทางนามธรรมไม่ตกจึงได้โยนกรองไปให้ยังขอไปทีว่าเป็นเรื่องมรรคบุรุษนะไอ้ความอัจฉริยะของคนเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์จะต้องก้มหัวยอมรับทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้ทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ทางวัตถุยังวิจัยไปไม่ถึงไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธนะนักวิทยาศาสตร์ที่แท้แล้วเขาไม่กล้าปฏิเสธเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรอกเขาเพียงแต่บอกว่าเป็นสิ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองไอ้พวกที่ปฏิเสธพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์เก๋วิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงวิทยาศาสตร์จริงอย่างเซอร์เจมส์กรีนนักวิทยาศาสตร์มีชื่อของสาขาสถานอาการจังจิตหรือปัญหาเรื่องปรภพหรือเรื่องวิญญาณศาสตร์เซอร์เจมส์กรีนก็ตอบอย่างชนิดวางภูมิของความเป็นปราชญ์ของตัวบอกว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงมากนะข้าพเจ้าเชื่อว่าในสิ่งต่างๆซึ่งความวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นด้วยตราบใดที่วิทยาศาสตร์ของเรายังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่าจะเป็นของไม่จริงไปเสียเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคำพูดที่น่าจะยกย่องสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างเซอร์เจมส์กรีนไม่ใช่ว่าอึกอักก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพราะโลกไม่มีเลยอ้างหลักทางวัตถุบอกว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าไม่มีเนี่ยผู้ที่อ้างอย่างนี้ก็โดยมากเป็นนักวิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์เก้หรือว่าพูดง่ายๆว่าตีเสมอนักวิทยาศาสตร์ความจริงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จริงซะหน่อยคือว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงแล้วจะต้องรอการพิสูจน์ก็เมื่อยังความก้าวหน้าได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีใครบังอาจที่จะกล่าวได้ว่าได้ถึงจุดจบของการพัฒนาของมันแล้วใครเลยจะรู้ว่าอีก100ปี200ปีข้างหน้าเราจะไม่สามารถจะค้นพบในเรื่องปรโลกหรือเรื่องทฤษฎีกายต่างๆอันเหนือวิสัยของสามัญมนุษย์นี้หรือในวิทยาศาสตร์ยังก้าวหน้าไปเรื่อยๆความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ก้าวหนึ่งก็เป็นการหักล้างทฤษฎีเก่าๆของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนๆที่ค้นพบมาทีละเปราะสองเปราะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมีคนเชื่อกันบอกว่าเส้นตรงในโลกนี้มีเชื่ออย่างนั้นเชื่อกันมานานต่อมาก็ถูกคัดค้านว่าเส้นตรงมีไม่ได้สิเส้นตรงเมื่อท่านลาวลากยาวไปแค่ไหนก็ตามในที่สุดเส้นตรงเส้นนั้นจะต้องมาหาจุดตั้งต้นของมันใหม่เพราะอะไรเพราะโลกมันกลมเพราะนั้นเส้นตรงนี้โลกนี้ที่นี้ไม่ได้ลากไปลากมามันก็มาเวียนมาหาที่เก่าอีกนั่นแหละนี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงสมัยนักวิทยาศาสตร์สมัยหนึ่งเชื่อกันบอกอนูนี่แหละเป็นอันติมาของวัตถุเมื่อย่อลงไปแล้วคืออนูต่อมาก็เชื่อว่าอนูยังแยกตัวมันเองได้เป็นปรมาณูเดี๋ยวนี้ปรมาณูก็ไม่จริงอนูก็ไม่จริงเพราะทั้งอนูกับปรมาณูล้วนแต่เป็นวัตถุย่อยสามารถสลายตัวมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพลังงานถ้าหากว่าปรมาณูสลายตัวไม่ได้แล้วไฮโดรเจนบอมก็ไม่เกิดปรมาณูบอมก็ไม่เกิด ที่เกิดไฮโดรเจนบอมเกิดขึ้นได้นะก็เป็นการหักล้างทฤษฎีเรื่องปรมาณูไม่สามารถสลายตัวมันสลายหรือสลายตัวได้กลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานเมื่อตั้งคำถามถามนักวิทยาศาสตร์ว่าแล้วพลังงานล่ะมันเป็นความจริงอันติมะอย่างนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันยังละลายตัวมันเองได้อีกนี่เปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้อีกสิ่งใดที่มันยังเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้สิ่งนั้นก็เป็นการป้องในตัวมันเองว่ามันจะต้องเกิดมาจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการค้นคว้ายังไม่มีที่สิ้นสุด